نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اختفى، على قدم صدق مع أهل الهمام.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Banyak TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa diberkahi dengan kesehatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga Anda senantiasa sehat dan senantiasa dimudahkan segala urusan. Dan semoga dengan kita memulai pagi ini, yaitu dengan belajar bersama, Allah akan memberkahi langkah-langkah kita dan memberkahi hari kita sehingga akan menjadi lebih baik lagi insyaallah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan pada pertemuan ini akan ada banyak pembahasan yang akan kita pelajari bersama ya, untuk sebagai bekal kita agar kita semakin lebih kenal dengan syariat dari kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah seperti biasa, Umi tidak sendiri di sini, ada Buya yang alhamdulillah akan terus memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan sebelum kita memulai acara ini, Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Buya, baik ya?
Alhamdulillah sehat, berkat doa para pendengar, para pemirsa. Dan semoga semua dari kita mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, dan kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, senantiasa dalam rahmat Allah.
Amin, amin, amin.
Lindungan dari Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusannya.
Amin, amin, amin. Baik Buya, terima kasih Buya. Baik Buya, kita akan kembali melanjutkan Buya pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita memilih pasangan Buya. Jadi kita masih berada di silsilah tentang bagaimana kita membangun pernikahan yang sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita akan masuki fase berikutnya Buya. Artinya setelah memilih ada proses pasca memilih Buya, yang di situ ada lamaran ya Buya, atau khitbah ya Buya. Dan di situ apa saja sih khitbah yang Islam itu seperti apa? Karena sekarang ada banyak di dalam khitbah itu hal-hal yang kadang baru ya, misal seperti tukar cincin atau acara tukar cincin, atau kadang mohon maaf, kadang antara calon mempelai laki-laki dan wanita sudah mulai disanding dari mulai khitbah itu Bu ya. Setelah itu nanti dalam proses setelah khitbah ada namanya proses pra-wedding, itu biar persiapan untuk menyambut pernikahan, di mana di situ nanti ada fitting baju bareng, maksudnya pakai persiapan memilih baju bersama gitu ya. Terus nanti untuk dipadukan apakah cocok atau tidak. Setelah itu nanti ada lagi proses foto-foto pra-wedding ya yang dilakukan, apakah ini juga memang diperkenankan oleh syariat. Dan ini terus ada masih banyak Bu ya hal-hal baru yang kadang muncul ya di dalam masyarakat, yang kita tidak tahu apakah ini diambil, apakah kadang ini mengambil kadang tradisi dari luar, sehingga tapi kadang tidak dipilah apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak, sehingga kadang gara-gara ada orang begini akhirnya ke bawah semuanya Bu ya, terbawa semuanya mengikuti kegiatan tersebut tanpa melihat, menoleh lagi kepada syariat Bu ya. Baik Bu ya, mohon diberikan penjelasan ya kepada kami semua, artinya kepada pemirsa dan juga sahabat dimanapun berada, seperti apa sih proses pasca pernikahan, pasca memilih ya, proses pasca memilih itu untuk sampai menuju ke pernikahan yang baik insyaallah Bu ya. Baik, dan juga kepada pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, acara ini juga dirilai oleh Radioku Network ya. Anda bisa mendengar acara ini juga melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 107,8 FM Karimun, Radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, dan Radioku 107,8 FM Bekasi. Baik Bu ya, kami persilakan untuk berikan penjelasannya kepada semua pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun berada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang tidak terhitung. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan nikmat baik lahir dan batin. Dan semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia adalah mukaddimah nikmat yang akan Allah berikan kepada kita kelak di surga.
Amin, amin, amin.
Masalah pernikahan pasca memilih, ya. Artinya memilih itu masih dalam wacana akal, pikiran, serta kemauan hati sebelum melangkah.
Ya.
Jadi kita harus melihat orang tersebut layak atau tidak layak. Maka setelah kita menemukan orang tersebut layak, maka langkah pertama adalah memohon kepada Allah istikharah. Mungkin sudah kita bahas masalah ini?
Istikharah sudah, ya, ketika sudah memilih.
Istikharah. Jadi istikharah itu menghaturkan apa yang akan kita pilih ini kepada Allah agar Allah memilihkannya. Dengan bahasa dalam doanya, ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkan. Ya. Dan harus ada lanjutannya yang serius. Kalau memang dia tidak baik untukku, jauhkan. Inilah istikharah. Dan siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan pilihkan yang terbaik. Tapi kalau mendahului Allah, maka susah menemukan yang terbaik.
Ya.
Baik. Kemudian istikharah, saya ulang sedikit, adalah memohon kepada Allah dengan cara melakukan sholat dua rakaat. Yang niatnya segini saja, aku niat istikharah. Setelah melakukan sholat dua rakaat, memohon kepada Allah, kalau apal doa istikharah yang Allah ma'ini astaghfiruka wa kutur ketika dan seterusnya, Allah ma'inkan hadal amru khairun li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri fogturhuli, dan sampai akhir yang hafal doa itu doa. Kalau belum sempat hafal doa tersebut, membaca paling tidak ini loh kalimat yang terpenting, ngadu kepada Allah dengan doa yang panjang. Setelah itu, ya Allah, kalau memang ini baik untukku, mudahkanlah. Kalau tidak, jauhkanlah. Harus ada makna ini di saat kita memohon kepada Allah. Nama istikharah itu minta dipilihkan oleh Allah. Jangan milih duluan. Nah, setelah kita istikharah, tidak harus melihat mimpi. Tidak harus melihat mimpi. Tidak harus melihat tanda-tanda. Akan tapi, setelah istikharah, berjalanlah. Karena Anda sudah tidak perlu lagi memikirkannya. Karena memikir itu sebelum istikharah. Jadi memikirkan, merenung dia pantas atau tidak pantas. Kalau memang yang melamar Anda, Anda mungkin seorang gadis, yang melamar pencuri, pencoleng, ya gak perlu diistikharai. Langsung
ditolak.
Istikharah adalah orang itu layak untuk kita, baik untuk kita,
akidahnya benar, ya.
Baik untuk belum tahu, menurut Allah baik untuk kita. Maka baru istikharah waktu itu. Nah, setelah istikharah tidak usah melihat tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda, kadang diberi tanda-tanda oleh Allah, kadang tidak. Yang jelas setelah istikharah, kalau memang tidak ada tanda-tanda, berjalanlah Anda. Tidak ada tanda-tanda larangan misalnya, tidak usah nunggu mimpi. Setelah itu berjalanlah, nanti Allah yang akan memilihkannya. Jika memang dia baik, tentu akan dimudahkan. Kalau enggak, sudahlah, ada aja sebab gagal pernikahan. Dan enggak usah kecewa setelah itu, karena kita sudah menyerahkan kepada Allah. Baik, kemudian di dalam masalah tunangan itu, boleh saja seorang wanita memulai agar dipinang. Mungkin bahasa kami adalah meminang duluan. Tapi meminang itu kan sebetulnya adalah berjanji untuk menikahi. Berarti kan kaum laki aslinya. Tapi seorang wanita boleh memulai agar dipinang. Dan itu adalah sebuah kemuliaan dan bukan kehinaan. Seperti yang terjadi kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ngerti ada laki-laki soleh namanya Muhammad bin Abdullah waktu itu. Laki-laki ganteng soleh di Makkah. Maka Sayyidah Khadijah mempelajari dulu keadaan laki-laki tersebut. Diajak bisnis. Dan bisnisnya Siti Khadijah adalah bisnis terhormat. Bukan Siti Khadijah ngobrol dengan Nabi Muhammad, tidak, mengutus orang Maisarah. Jadi ada yang menemani Nabi Muhammad dari utusan Sayyidah Khadijah Al-Kubra sampai betul-betul tahu tentang keadaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah mantap Sayyidah Khadijah Al-Kubra, baru mengirim keluarganya untuk menanyakan tentang keadaan Nabi Muhammad, apakah mungkin untuk menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Lihat cara istimewa, cara dahsyat, cara mulia. Mengetahui terlebih dahulu dengan cara yang tidak diketahui oleh Rasulullah, ya kan? Mengirim orang, bukan perempuan caper, perempuan ganjen, Nah, telepon-telepon nomor apa itu, apalagi pacaran enggak masuk.
Iya,
benar. Enggak, situ itu aja tidak pernah berdiskusi terlalu dekat dengan Nabi, tidak. Mengirim utusan sampai pergi ke Syam, pulang dari Syam, ternyata yang mendampingi Nabi bercerita kepada Sayyidah Khadijah, orang yang sangat amanat, jujur dan penuh berkah dan kuat. Maka seketika itu Sayyidah Khadijah menyutus keluarganya. Sehingga, nah, biarpun yang memulai dari pihak wanita, buahnya apa? Ketentuan Allah, keberuntungan untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan pihak baginda Nabi ternyata menerima itu semuanya. Lalu terjadilah pernikahan. Juga terjadi kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, punya anak perempuan namanya Sayyidah Hafsah. Sayyidina Umar memulai, datang kepada Sayyidina Abu Bakar menawarkan tentang putrinya, datang kepada Sayyidina Uthman menawarkan tentang putrinya. Ternyata dua-duanya adalah tidak memberikan jawaban. Dan Sayyidina Abu Umar ya sebagai seorang bapak ya kecewa, tapi tidak menjadikan beliau putus asa, tetap mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah. Dan sudah diistikharai, tentu sudah diistikharai. Gimana tidak diistikharai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi kenyataannya apa? Biarpun sudah istikharah, Allah menjadikan tidak jadi. Nah, kemudian setelah itu apa? Ngadu ke Rasulullah. Dan setelah ngadu ke Rasulullah, Rasulullah memberikan jawaban yang di luar dugaan Sayyidina Umar, bahwa wahai Umar, yang akan menikahi putrimu Khafsah adalah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan lebih bagus daripada Uthman. Dalam pikiran Sayyidina Umar, siapa? Karena enggak ada orang lebih bagus dari Abu Bakar dan lebih bagus dari Uthman. Ternyata setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, yang akan nikahi putrimu adalah aku sendiri. Kaget, selama ini enggak kebayang kalau Sayyidah Khafsah bakal dinikahi oleh Rasulullah. Targetnya adalah Abu Bakar, bukan Rasulullah. Enggak muluk-muluk Sayyidina Umar, enggak sampai menginginkan Rasulullah. Tapi kenyataannya Allah beri yang lebih agung lagi. Karena apa? Seriusan Sayyidina Umar ingin menyelamatkan putrinya. Maka Anda pun juga begitu kok sebagai orang tua. Kalau Anda niat menyelamatkan putri Anda dan Anda memilih orang yang baik, pilihan Anda bukan pilihan putri, pilihan Anda. Akan tapi ingat, kalaupun Anda memilih, tidak boleh memaksa, harus layak. Kemudian setelah itu lihat, karena putri Anda adalah putri yang terjaga, enggak susah kalau Anda berikan pilihan siapa saja. Nah, inilah proses memilih itu harus seperti itu. Tapi kalau sudah di hatinya ada seseorang, wah repot, biarpun dikasih kayak apapun tetap melawan. Nah, makanya yang kami selalu himbau dan wanti-wanti agar jangan menjatuhkan hati sebelum adanya pernikahan. Itu berbahaya, bisa menjadi menolak kebaikan-kebaikan yang Allah kirim, sehingga menolak kemuliaan-kemuliaan yang Allah kirim, menjadi hinalah orang tersebut. Alangkah banyaknya seorang anak gadis gara-gara sudah jatuh cinta dengan seorang laki-laki, oleh orang tuanya ditawari orang yang lebih bagus daripada laki-laki tersebut, mengatakan tidak, aku sudah selanjut mencintainya. Lihat dungunya dia. Diberi yang terbaik oleh Allah, tidak diterima. Maka dari itu wahai adik-adikku, anak-anakku semuanya, jaga hatimu, jangan rusak hatimu dengan jatuh cinta, jangan sampai kenapa anak asmara sebelum adanya pernikahan. Itu semua adalah menjadikan kita sakit di akhirat. Karena apa? Menjadi sebab kita melanggar Allah, menjadi sebab kita melanggar orang tua dan seterusnya, melanggar guru. Baik, kemudian lah setelah proses khidbah dan setelah diterima, dan mohon ini masalah khidbah kayaknya panjang, ini supaya adab. Wahai orang yang lagi meminang, Anda seorang laki-laki meminang seorang anak gadis, Anda harus faham dengan jawaban. Ini yang kami himbau. Faham dengan jawaban itu adalah Anda harus mengerti isyarat. Isyarat menolak yang halus. Kalau memang Anda seorang pria melamar seorang anak gadis, datang kepada siapa? Orang tuanya. Kan begitu ya?
Iya.
Datang kepada orang tua. Dan biasanya agar lamaran Anda berbobot, Anda membawa orang alim, kiai, ustaz. Iya enggak? Itu hebat. Makanya wahai anak gadis, jika ada seorang laki-laki ingin melamarmu, akan tapi kok ternyata di pinggir jalan sudah ngomong aku cinta padamu, ketahuilah dia telah merendahkanmu. Kalau memang dia laki-laki yang memuliakanmu dan menghargaimu, dia tidak akan mampu berkata seperti itu. Bahkan dia akan menganggap rumahmu rumah wibawa, dirimu adalah wibawa, orang tuamu wibawa, sehingga dia datang ke rumahmu pun tidak berani sendirian. Karena rumahmu rumah wibawa, pasti dia membawa orang-orang besar, seorang alim, seorang ustaz, minta tolong agar disampaikan kepada orang tua Anda untuk minang Anda. Sekarang Anda itu direndahkan aja mau di pinggir jalan, dikirim WA saja sudah langsung nyambut, menerima. Anda ini perempuan apa? Wahai anak-anakku semuanya, sungguh Buya sangat mencintai, kami mencintai Anda semuanya, mencintai kalian wahai anak-anakku. Jangan kamu jadi perempuan murah, ditawar di pinggir jalan mau. Jangan, melalui proses mulia. Anda mulia, proses mulia. Jangan jadi perempuan murahan. Ya, ini adik-adikku yang dengar dimanapun berada, sungguh ini bahasa cinta kami kepada kalian semuanya, cinta Buya kepada kalian. Sungguh kami tidak rela jika ada laki-laki merendahkanmu. Baik, Kemudian lihat, dia akan datang kepadamu, ke rumahmu, dengan wibawa. Dengan wibawa, membawa orang-orang, ya, orang besar yang dihormati, dengan harapan agar bisa diterima oleh orang tua Anda. Dan lihat, karena dia membawa sesuatu yang besar, membawa sesuatu yang mulia, ada wibawa di rumah Anda, mudah bagi keluarga Anda untuk menerimanya. Karena ada rekomendasi, ibarat begitu, ada pengukuh. Baik, setelah itu terjadilah tunangan. Tunangan itu meminta khidbah. Khidbah antara diterima dan tidak diterima. Cuman biasanya kalimat terima itu sudah disepakati sebelum adanya khidbah yang sesungguhnya. Yang jelas terjadilah khidbah. Khidbah itu adalah janji untuk menikahi. Itu saja.
Baik. Ya mohon maaf. Kalau proses Bu ya, misalnya kan kita setelah tadi ada kita ada ta'aruf ya, artinya mencoba mencari tahu tentang karakter dari pihak wanita atau tentang yang laki-laki sebaliknya begitu Bu ya. Nah, ini kan biasanya ada proses nazar Bu ya, bertemu melihat langsung ya, atau mungkin bagi sebagian yang mohon maaf yang biasanya mungkin menutup menggunakan cadar, ini kan terkadang ada keinginan dari pihak laki-laki misalnya untuk melihat wajah Bu ya, atau paling tidak ada mungkin obrolan untuk mengetahui apakah nanti dari situ tuh ada omongan nyambung atau tidak. Ini prosesnya sebelum khidbah atau setelah khidbah Bu ya?
Baik, sebelum khidbah, karena untuk meyakinkan dia untuk maju atau tidak. Dan mohon maaf, biarpun Anda bercadar, wahai anak-anakku yang solehah, Anda jangan melarang untuk melihat wajah Anda dalam acara khidbah. Tunangan, sebelum tunangan tadi, maksudnya
sebelum
dalam memilih
tunangan,
menuju tunangan, diperkenankan.
Perkenankan.
Menuju tunangan. Nah, kalau tunangan itu sudah memastikan tunangan, sudah janji meminta dia.
Meminta iya,
jadi untuk meminang seseorang, maka seorang laki-laki disunnahkan untuk bisa melihat wajah seorang wanita. Melihat saja wajahnya dan telapak tangannya. Wajah itu gambaran tentang kecantikan, telapak tangan dengan ketembutan. Artinya apa? Ini boleh. Jadi yang boleh dilihat seperti itu, tapi hanya melihat saja. Dan sekali cukup.
Itu pun apakah harus setelah dilihat laki-laki ini memang apa? Atau mungkin pokoknya setiap ada laki-laki misalnya ingin ta'aruf diperlihatkan atau seleksi juga?
Iya tentu dong.
Harus
artinya
seleksi.
Begini, semuanya sama-sama belajari dulu. Kalau sudah mengarah kepada mungkin salah satu langkah yang harus ditempuh adalah
melihat
mengetahui tentang keadaannya. Iya
ya,
bisa saja didahulukan mana saja boleh dah, bisa saja ya, mungkin setelah kalian lihat, setelah ulang lagi ngelihat wajahnya baru bersemangat, wah misal wajahnya saya cocok, jangan berkata cantik itu saya cocok itulah ya. Setelah mengatakan saya cocok baru dilihat peringainya bagaimana, keluarganya seperti apa, nasabnya apa, itu boleh terserah ya, suka-suka ya. Jadi boleh duluan atau mempelajari dulu, dikasih tahu oleh seseorang. Karena bisa saja dia terpesona dengan keluarganya yang baik, akhlaknya baik, sudah enggak peduli lagi tentang urusan wajah.
Ya,
nah,
ya.
Maka boleh di mana-mana terserah.
Ya,
baik,
ya.
Kemudian setelah itu ya, setelah dia memilih ya, melihat. Dan melihat boleh ya.
Ya, ya.
Biarpun Anda sudah bercadar, ketahuilah melihat ini adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak ada kekecewaan setelah itu.
Ya, ya.
Cuman bagi seorang laki-laki, memang kadang seorang laki-laki yang sangat tawaduk. Pernah kita juga mempertemukan satu anak dengan seorang perempuan, maksudnya untuk melihat. Melihat itu bisa secara langsung loh ya. Bisa secara sembunyi. Secara langsung bisa secara cumi. Dan sebaik-baik laki-laki kalau melihat perempuan tersebut adalah secara sembunyi di saat perempuan itu tidak tahu kalau dilihat. Karena perempuan itu adalah lembut, takut sudah dilihat berarti mau dipinang. Tak tahunya enggak datang-datang, kecewa hati seorang wanita. Jadi melihat mungkin ditunggu di sebuah pasar atau waktu belanja, waktu ini di mana sih anaknya? Wah, itu nanti pasti lewat di sini. Ya kan? Tapi pada situ lihat. Tapi kalau seorang perempuan tegar ya enggak apa-apa, bertemu, dibuka, ngobrol sesaat, didampingi oleh mahramnya, selesai setelah itu. Jangan tukar-tukar telepon. Baik.
Iya.
Setelah itu kan pasti oh iya, wajahnya sudah melihat ya. Nah, kemudian setelah itu melangkah pada khidbah. Dan khidbah itu adalah intinya adalah berjanji untuk menikahi. Dengan dibacakan doa-doa dan sebagainya. Enggak ada tambahannya tukar cincin, tukar ini dan sebagainya.
Itu cara-cara tidak ada
masalah memberi hadiah. Yang ada adalah memberi hadiah untuk mengikat saja, mengikat tanda kasih saja.
Ya,
hadiah boleh saja. Hadiah rumah 12 boleh. Hadiah cincin boleh.
Hantaran-hantaran.
Hadiah kalung hantaran-hantaran, tapi ingat semuanya dalam semua masih dalam rambu-rambunya, yaitu tidak boleh berlebihan dan merepotkan. Dan tidak boleh menjadi sebab gaya-gaya kesombongan.
Arti maksudnya Bu ya, bukan tuntutan dari pihak wanita.
Oh enggak, dia ini adalah namanya hadiah.
Iya, kerelaan dari pihak laki-laki itu Bu ya.
Iya, dia suka-sukalah. Saya bermaksud aja. Cuma sekarang menjadi tradisi. Dipikir kalau dikasih jadi anaknya jadi kayak barang-barang dijual belikan. Jadi mulai dari
hantarannya banyak.
Hantarannya banyak, berarti permintaan harus begini, 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 begini. Oh, belum nikah aja sudah nuntut nih begini.
Iya, ya.
Belum nikah sudah menuntut. Ini problem ini. Apakah Anda mau sebagai seorang laki-laki calon mertua Anda nuntut kayak begitu? Hah?
Iya,
ya. Jadi tidak indah itu semuanya. Iya, kalau laki-laki itu mampu. Percayalah, kalau laki-laki itu memang betul-betul baik, di saat dia mampu, dia akan memuliakan wanita tersebut, kan begitu? Jadi masalah serah terima hadiah sebelum atau saat pernikahan itu sah-sah saja dengan catatan tidak memberatkan dan bukan merupakan gaya tuntutan. Kalau tuntutan sudah tidak indah, pasti ada yang ngedumel nanti.
Iya, Bu. Kalau seandainya memang sudah menjadi suatu tradisi di kampung, tradisi itu harus minta gitu, Bu.
Tradisi itu adalah undang-undang yang tidak tertulis tapi lebih berat.
Iya, Bu. Naudzubillah.
Iya, Bu. Bahaya lagi itu. Karena kalau enggak mengikuti tradisi
kadang dipandang, iya Bu, menjadi fitnah Bu ya, misalnya di kampung.
Dan segala macam. Akhirnya itu, menjadi memaksakan diri dalam
pernikahan. Jadi itu seperti apa Bu ya, kalau kondisinya seperti itu Bu ya?
Dia harus membuat tradisi yang bagus.
Melawan tradisi walaupun nanti misalnya menjadi fitnah gitu Bu ya?
Kalau memang merepotkan, jangan dipaksain. Yang penting anak kita halal kan?
Iya Bu ya. Hanya kadang kan ada bahasa kita menghindarkan fitnah gitu ya. Nah ini sebatas mana Bu ya? Nah
memang itu kan tidak sesuatu yang haram. Tentu kan menjadi suri teladan yang baik kan?
Iya Bu ya.
Selagi tidak haram, maka bisa saja dikemas. Ya karena laki-laki yang adalah orang yang gak mampu, ya mungkin dari pihak suami istri saja nyiapkan sesuatu, seolah-olah dikirim. Dan ini kami menemukan. Kami menemukan ada seorang keluarga perempuan yang memang baik. Dia adalah seorang yang soleh, ngerti sebuah kemuliaan. Calon menantunya bukan orang yang mampu. Cuma di kampung itu memang gayanya adalah gaya seperti itu. Sebuah suku. Ada suku. Sebuah suku. Jadi kalau sudah mengirimi itu adalah jumlah yang besar. Kalau ditiadakan nanti takut orang pada menggunjing. Nah terus bagaimana? Akhirnya pihak keluarga perempuan itu yang menyiapkan segala sesuatu tanpa sepengetahuan orang di luar. Yang itu hanya keluarga laki-laki. Akhirnya satu mobil dikirimkan ke rumah yang laki-laki. Setelah itu laki-laki datang dengan mobil berserta isinya. Padahal semuanya dari mana?
Dari pihak perempuan.
Nah begitulah pernikahan yang baik. Jangan kerjaannya meres. Kadang-kadang dihitung-hitung nanti. Sampai pamannya dapat nanti. Bibinya dapat. Pamannya 6. Bibinya 3. Waduh, tidak bisa nikah itu nanti.
Baik,
itu adalah untuk menutup aib. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah. Akan tapi tetap sebaik-baik wanita adalah jangan seperti itu. Kalau memang ternyata harus karena ada suami ada, ya mungkin untuk bersedekah untuk ini, untuk mempersiapkan nanti bekal setelah pernikahan. Nah, jadi termasuk tukar cincin itu masalah memberi cincin sah-sah saja. Sekarang tukar cincin belum apa-apa sudah pegang tangannya ini. Ini tradisi mana ini? Sudah begitu, mohon maaf ya anaknya Pak Haji lagi. Ustadznya hadir di depannya lagi. Anda sebagai seorang ustadz harus tegas, tidak boleh itu. Persentuhan tangan belum diperkenankan saat itu.
Jadi mungkin solusinya gimana Bu ya? Misalnya ada keinginan memang ada tukar cincin, tapi secara Islami seperti apa Bu ya?
Tukar aja nanti suruh pakai di saat pernikahan nanti. Tukar.
Atau mungkin ibundanya mungkin Bu ya?
Iya, sama-sama untuk mengukur ukurannya. Jangan sampai kebesaran atau kekecilan ya. Biar tahu bisa pasti pakai ya. Baru setelah itu nanti ditukar, nanti giliran dipakai. Sudah selesai. Enggak usah begini. Enggak usah di dalamnya dikasih darah seperti pengantinnya siapa waktu itu. Dengar cerita di televisi katanya, wah, sampai darahnya ditaruh di dalam cincin. Ah, kok bikin aneh-aneh itu. Ilmunya dari mana? Ya, itu tukar cincin adalah dalam hadiah. Tidak harus cincin, bisa lebih gede dari cincin. Lebih gede dari cincin boleh. Baik, kemudian baik. Setelah itu, setelah kita melakukan yang demikian, ini tuker hadiah, itu dalam bersamaan biasanya dengan acara berjanji untuk menikahi. Nah ini juga perlu untuk diumumkan agar menutup siapapun yang ingin
meminta
melamar
ya.
Dan sebagainya. Ada acara kecil-kecilan, nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi juga boleh. Karena mungkin orang kaya nyembelih dan sebagainya. Baru setelah itu selesai khitbah. Tapi ingat, setelah khitbah ada sesuatu yang harus sangat diperhatikan.
Baik Bu ya. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya. Luar biasa sekali ya pemirsa dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada. Tadi apa yang sudah Bu ya sampaikan tentang apa berkaitan tentang masalah proses khitbah ya, dan yang berkaitan di dalamnya. Akan tapi ini masih belum tuntas karena nanti Bu ya akan kembali memberikan penjelasannya kepada kita semua ya. Karena nanti kita akan membahas tentang masalah, ada beberapa kasus tadi Bu ya kan menyampaikan beberapa hal penting yang hendaknya diperhatikan dalam khitbah juga tadi. Saya itu nanti juga kita akan membahas tentang proses pelangkah ya. Kadang ada yang namanya istilah pelangkah bagi seorang adik yang ingin dilangkai oleh kakaknya. Lalu setelah itu nanti ada lagi yang namanya persiapan prawedding itu tuh ya. Dari mulai urusan masalah baju, masalah foto bareng gitu ya. Dan juga kita pengen tahu setelah khitbah untuk menuju pernikahan nih secara syariat berapa lama waktu yang harus dibutuhkan. Ini nanti akan Buya lanjutkan kembali pembahasannya. Nah, maka dari itu para pemirsa Albaja TV dan juga sahabat radioku, Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Nasim habbat alayna min himal Mustafa Nasim فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اكتفى على قدم صدق
dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Albaja Sendang Sumber. Dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah proses pasca memilih ya, apa saja yang akan dipersiapkan untuk sebelum masuk yang namanya pernikahan. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan dari mulai masalah istikharah, lalu dilanjut dengan masalah khitbah ya. Nah, sekarang Buya akan kembali melanjutkan pembelajaran kajiannya lagi, yaitu tentang masalah setelah khitbah, apa yang harus dilakukan. Baik Buya, dilanjutkan.
Baik, setelah terjadinya proses tunangan atau khitbah, berjanji untuk menikahi
ya Buya,
atau meminta calon mempelai, maka di situ tentu ada masa jeda antara masa khitbah dan masa akad nikah. Ada sebagian yang langsung akad nikah, jadi setelah khitbah langsung akad nikah. Kan tapi yang perlu ditekankan di sini bahwa khitbah atau tunangan itu belum menghalalkan sebuah jalinan.
Ya,
artinya tetap harus dijaga hubungannya seperti sebelum khitbah. Jadi tetap harus saling menjaga, jangan masuk wilayah haram. Ya sama, dia adalah masih orang lain, hanya berjanji untuk menikahi saja. Nah, disinilah setan biasanya bermain. Setan itu bermain ya. Jadi membuai pikiran mereka berdua karena sudah ada janji untuk saling menikah, sehingga dimudahkan untuk berkomunikasi. Seorang bapak, seorang mertua, calon mertua pun yang biasanya ketat menjaga putrinya karena sudah dipinang, dia menjadi agak longgar, sehingga mungkin memperkenankan telepon karena pasti teleponnya kepada calonnya. Mula-mula begitu kan. Lihat, dari sinilah akan dibuka oleh setan pintu menuju keharaman. Belum waktu, bahkan mungkin dibisiki pun kita juga akan nikah, ngapain ditunda-tunda. Kalaupun hamil, saya kan juga akan menikahi kamu lah. Sehingga masuk bab
berzina.
Dan ada yang semacam ini. Maka kami ingatkan kepada semuanya, kalian wahai anak-anakku harus menuju pernikahan yang penuh berkah. Khitbah belum menghalalkan jalinan kalian berdua. Justru di setelah khitbah itu kalian harus makin hati-hati. Setan akan menyebar jaring, menyebar ranjaunya, akan menjerumuskan kalian setan dengan membisikkan bermacam-macam, mengajak diskusi, komunikasi dengan alasan pengen tahu. Kalau pengen tahu itu keadaan dulu, sebelum meminang, sebelum melangkah nerima, bukan sekarang. Sekarang tinggal menanti sampai masa proses pernikahan, bukan saat yang kita mempelajari. Itu mempelajari dulu, sebelum apa? Sebelum memastikan kita mengiyakan atau menerima atau tidak. Itulah proses kita mengetahui dengan cara melalui orang lain, bukan dengan cara pacaran. Laki-laki perlu kami ingatkan, baik setelah itu meminang adalah tinggal Anda menunggu, tapi dengan cara terhormat. Aduan waktunya memang tidak ada batasnya, hanya semakin lama waktu menanti, semakin besar peluang setan untuk menjerumuskan. Anda kalian harus waspada wahai anak-anakku yang menikah. Seminggu saja bagi setan kesempatan seminggu, barangkali ya seminggu bisalah melakukan haraman satu atau dua deh. Yeah, bertemu di mana kek, atau waktu mau belanja, atau waktu foto-foto segala macam. Ini sudah senang setan, lumayan untuk bekal masuk neraka. Yeah, nah, maka di sini yang harus waspadai. Maka dari itu sebaik-baiknya setelah pertunangan adalah secepatnya untuk menikah. supaya kita tidak dibohongi oleh syaitan tadi.
Ya, Bu, ya. Dan mohon maaf ya, untuk masalah penentuan waktu Bu ya, sebagai pihak wanita nih Bu ya, kan biasa pasti kadang yang merasakan dampak lebih besar, maksudnya dan ini kan masalah wanita kadang Bu ya. Jadi apakah menentukan waktu itu adalah sebelum dilamar atau ketika dalam lamaran itu terjadi obrolan tentang waktu pernikahan Bu ya?
Nah, itu bisa sebelum dan setelahnya. Artinya di saat ya, ya, menerima itu sendiri, mungkin sudah ada gambaran tentang
kapan menikahnya,
kapan
gitu
menikahnya.
Ya? Supaya tidak sampai
sampai terjadi
mundur,
nah, seperti itu misalnya
gantung gitu.
Ya, makanya sebelum terjadi pertunangan pun biasanya kalau ada orang mewakilkan kepada kami untuk memberikan jawaban, kami akan bertanya kapan akan akad nikah.
Ya,
nah, bahkan ada kalau suatu ketika ada orang minta dipinangkan. Lalu setelah kami tanya laki-laki tersebut, kapan setelah akad nikahnya? Nikahnya insya Allah Bu ya 2 tahun lagi. Kalau 2 tahun lagi gila kamu ngelamar sekarang? Lamar 2 tahun yang akan datang. Wong ngelamarnya sekarang, nikahnya 2 tahun. Kau beri kesempatan setan untuk masuk dalam, kau beri kesempatan untuk menyerumuskan kalian.
Iya Bu ya.
Nah, jangan begitu. Kalau kalau minang sekarang kan artinya dia sudah siap untuk menikah, ya enggak?
Iya Bu ya.
Kemudian siap untuk menikah dan siap menjalankannya. Ya kalau belum siap ya ngapain? Kalau belum siap jangan berpikir tentang pernikahan. Kan begitu. Praktis kan mestinya, akal cerdas. Belum nikah, belum siap? Belum, saya belum siap. Kalau belum siap jangan mikir tentang pernikahan. Dan jangan mikir tentang lawan jenis. Sibukkan dengan sesuatu yang menjadikan kalian bisa selamat. Lah ini enggak. Minang tak tanya 2 tahun yang akan datang.
Ya, Bu. Kadang memang terjadi kesepakatan bukan hanya dari pihak calon Bu ya, tapi dari misalnya dari orang tua. Udah kadung srek nih ini calon mantunya. Yang begitu ya, juga.
Sebetulnya itulah kesempatan setan.
Ya,
akhirnya sudah srek. Srek dari sisi apa? Ini harus difahami. Hawa nafsu nanti masuknya. Membiarkan anaknya lihat, kontrolnya enggak bisa. Tiba-tiba anaknya SMS, WA, terus komunikasi dan seterusnya.
Pasti ada komunikasi.
Anda sebagai seorang tua harus berwibawa dan harus punya rambu-rambu. Putri Anda adalah anak mulia yang harus dijaga. Permata yang harus diperhatikan, dijaga. Di rumah kita jangan diobral begitu dong. Maka kalau memang engkau meminang putriku, kapan nikahnya?
Iya.
Nikahnya terserah secepatnya boleh. Oke, saya pengen minggu depan, bulan depan. Boleh menunda bukan karena ketidaksiapannya, karena memilih waktu yang tepat. Misalnya
waktu
liburan,
urusan apa, Bu, ya?
Misalnya keluarga sama-sama libur, ya kan?
Iya, iya.
Milih hari Ahad, kenapa hari,
hari libur?
Bukan karena hari oki haki ya, weton-weton segala macam, nggak ada weton-weton,
nggak
ada. Ya, karena hari yang tepat semuanya bisa datang.
Tepat di sini maksudnya sesuai dengan
kondisi kesibukan dan seterusnya.
Semuanya, Bu, ya, ya.
Bukan karena memilih hari yang tepat
hari
karena wah ini
baik.
Pulgi nggak bisa ketemu sama Mas Losok Kliwon. Karena natonnya beda nanti bisa begini-begini. Wah ini sudah suudon pada Allah. Gak ada begitu.
Baik,
gak sampai kayak hitung-hitungan begitu. Nah, baik. Nah, jadi memilih waktu yang tepat, hari libur, hari yang mudah datang semua keluarga, dan hari kita tidak kewajiban kita tidak terganggu untuk bekerja dan seterusnya. Pilih itu boleh.
Ya, baik Bu ya. Selanjutnya kalau untuk memilih mengadakan perjanjian pranikah Bu ya, itu apakah memang diperkenankan secara syariat Bu?
Seperti
kadang mohon seperti perjanjian misalnya kalau nanti sudah terjadi pernikahan, kalau ternyata ada ketidakcocokan, terjadi perceraian, maka ada masalah harta gono gini Bu ya. Atau yang kedua mungkin tuntutan dari pihak perempuan bahwa nanti selama menikah dia tidak mau kalau seandainya dimadu begitu Bu ya. Itu perjanjian yang dibuat dari sebelum pernikahan.
Itu
apakah ada
syarat yang boleh tapi tidak berlaku, enggak dianggap.
Oh, seperti itu.
Enggak
ya?
Dianggap. Mana ada syarat itu? Memang misalnya gono gini, bagaimana berjanji untuk minta uang? Enggak ada syarat. Syarat boleh diucap tapi tidak berlaku.
Walaupun itu misalnya secara dengan materi apa semua dan
itu hanya urusan di dunia saja.
Pengajuan
tapi
dari pihak laki-laki misalnya.
Allah, dari pihak yang mempunyai harta enggak perlu memberikan seperti itu. Dia ada hak sebenarnya.
Cara syarat tidak masuk
tidak
ya.
Tidak ada. Bahkan harus waspada kalau seperti itu, termasuk melarang poligami dan seterusnya. Tidak ya, diperkenan, tidak sah, tidak dianggap syarat seperti itu.
Ya,
misalnya seorang perempuan berjanji saya mau nikah tapi dengan catatan syarat hitam di atas putih tidak boleh poligami.
Ya,
bagaimana sesuatu yang sudah dihalalkan akan tapi menjadi dilarang, tidak berlaku yang demikian. Boleh diucapkan itu hanya sekedar mungkin janji bagi seorang laki-laki. Akan tapi tidak secara syariat tidak ada yang demikian itu.
Baik Bu ya. Jadi kalau seandainya misalnya setelah membuat seperti itu ada pelanggaran, berarti tidak, bukan suatu dosa bagi
bukan karena memang aslinya itu tidak boleh ada hal-hal semacam itu.
Iya Bu ya.
Syarat apa itu?
Dan mungkin apakah ada kifaratul yamin Bu ya? Maksudnya kifarat untuk masalah sumpah mungkin karena itu adalah
kalau memang ada sumpah ya. Kalau ada sumpah kemudian laki-laki itu melakukan sesuatu seperti yang dijanjikan tadi, maka harus ada kafaratul yamin. Ya, gitu ya.
Jadi baik. Seperti itu, Bu ya. Baik, Bu ya. Dan juga selanjutnya, Bu ya, yang sering terjadi juga masalah pelangkah, Bu ya.
Gimana?
Pelangkah. Pelangkah dari mungkin kadang yang menikahi adik dulu sebelum kakak.
Oh, udah, gitu, Bu ya. Itu adalah enggak tahu tradisi di mana. Ya, kalau seorang kakak yang baik, dia belum dapat jodoh, adiknya mau menikah duluan pasti bangga dia karena seorang
ya, Bu ya.
Karena adiknya yang terbuka pintu halalnya. Maka ini ya, sang kakak pendengki itu, kalau disalib sama adiknya enggak mau, dia sendiri jalannya lambat. Mau disalib sama adik yang gak mau, terus mau apa itu? Itu gak boleh tradisi. Termasuk kadang orang tua ikut-ikutan ya, sehingga masya Allah adiknya gak jadi nikah, padahal sudah ketemu jodoh yang baik dan sebagainya, hanya gara-gara kakaknya. Sementara kakaknya tak taunya terbukti gak mau nikah sampai tua. Ayo
ya,
kan mohon maaf, masalah pernikahan cukup seorang bapak kepada tanya kepada anaknya, kamu pengen nikah atau tidak anak? Kalau sudah diem jangan dipaksa, karena mungkin dia adalah orang yang tidak pengen menikah. Atau mungkin ada sesuatu menjadikan dia tidak menikah. Gara-gara kakaknya tidak menikah, akankah adiknya jadikan korban?
Iya, Bu.
Semakin umurnya semakin lanjut, mungkin semakin sedikit pilihan yang bisa datang kepadanya.
Iya, Bu.
Ini jangan zalim.
Baik, Bu. Subhanallah, Bu. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu. Tadi kan ada pembahasan tentang masalah istikharah. Pernah ada yang bertanya nih, Bu. Waktu itu prosesnya sudah pakai istikharah, Bu ya, sesuai dengan yang diajarkan, yaitu ya memasrahkan urusan dengan Allah. Lalu ya dalam prosesnya pun yang ngikutin alur, Bu ya, ternyata diberikan kemudahan untuk maksudnya lanjut kepada pernikahan. Akan tetapi ternyata begitu menikah tidak terjadi kecocokan, terjadi perceraian, Bu ya. Ini apakah karena istikharahnya yang tidak benar atau apa, Bu ya?
Benar, istikharahnya sudah benar. Dan Allah pilihkan yang terbaik dengan cara seperti itu.
Iya, Bu.
Nah, istikharahnya bukan, tidak ada istikharah yang salah. Kalau sudah istikharah benar karena Allah, pasti Allah pilihkan yang benar. Hanya prosesnya untuk tujuannya gini lah. Sukses itu kan bukan hanya sepintas dalam pernikahan.
Ya,
sukses nanti di akhirat. Mungkin Allah dengan cara seperti akan berikan pelajaran bagi orang tersebut ya. Biarlah menikah dengan dia terlebih dahulu, setelah itu Allah pisah, dan dia akan menemukan pada waktunya nanti sesuatu yang jadi istikharah kita adalah baik untukku di mana?
Di dunia,
dan di akhirat. Bisa saja setelah menikah 2 bulan ternyata terjadi perceraian. Berarti ini pendidikan bagi Allah dan kita khusnudan kepada Allah. Asalkan dia tidak berbuat
zalim,
tidak melakukan pelanggaran. Setelah itu dia berpisah. Dan jalani saja karena memang harus berpisah.
Ya, Bu ya.
Maka ini adalah proses untuk menuai apa yang telah ia minta. Tidak baik untukku. Baru setelah itu dia akan menemukan jalan selanjutnya. Enggak ada yang salah.
Itu, Bu ya. Jadi tidak boleh prasangka buruk kepada Allah, Bu ya.
Enggak ada yang salah. Sudah istikharah kok masih salah? Oh, bukan. Kalaupun ternyata salah, itu biasanya istikharah yang kurang benar. Misalnya telah mendahului Allah dulu.
Memaksakan itu, Bu.
Memaksakan mendahului Allah dulu. Tapi di saat dia benar istikharah pas.
Contoh istikharah yang memaksakan seperti apa, Bu ya?
Dia itu memang sebelumnya sudah harus dengan dia.
Oh gitu, Bu.
Sebelum istikharah lihat dia, setelah istikharah kelihatan dia. Ini problem.
Jadi nggak ada pilihan lain, Bu.
Ada. Itu ngatur Allah.
Iya, Bu. Baik, Bu ya.
Sehingga sudah istikharah, kalau dia baik untukku mudahkan, kalau tidak baik untukku jauhkan.
Jauhkan.
Tapi setelah itu doa lagi ya Allah, jadikan dia
yang baik untukku.
Jadi istikharah betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Selanjutnya apakah mungkin ada tambahan, Bu ya, pesan-pesan yang
hendak diperhatikan? Banyak sebenarnya masalah khidbah sampai proses pernikahan banyak
panjangnya. Ya.
Ada banyak kebiasaan-kebiasaan sampai suatu ketika ada harus mengenali rumahnya di kampung gitu.
Iya, Bu ya.
Disuruh masuk ke rumah sana, suruh nginep di rumah calon mertua.
Iya, untuk tahu ini, Bu ya. Sejauh mana.
Kemudian lagi ini enggak tahu ikut kayak kafir sana.
Ya, foto
iya, berdua dipajang-pajang. Ini dari mana?
Atau untuk undangan, Bu ya.
Undangan enggak pakai foto. Memang foto mengundang apa?
Iya, Bu ya.
Masyaallah, innalillah.
Dan pernah ada yang bertanya.
Iya, yang disayangkan juga rupanya ya, mohon maaf semoga Allah mengampuni. Mungkin anaknya seorang ustaz.
Iya, Bu ya.
Enggak perlu seperti itu. Kita harus punya rambu-rambu dong.
Ya, Bu ya.
Belum apa-apa sudah difoto gendengan, gendongan, pelukan, apa pangku-pangkuan, model apa, biarpun itu edit, biarpun edit enggak pantas. Orang kan enggak tahu kalau edit.
Ya, Bu ya.
Apalagi Anda seorang ustadz atau tokoh, Anda beri contoh yang baik dong.
Ya,
Bu. Kasih gambar bunga laki-laki sama bunga perempuan kan sudah bagus.
Ya, Bu.
Ada ya bunga laki-laki perempuan? Sampai kita selesai.
Iya, Bu ya, baik, Bu ya.
Enggak usah, jangan seperti itu wahai adik-adikku semua ya. Anak-anakku yang soleh-solehah. Kalau buat kartu undangan yang baik sudah, gambar yang bagus, tidak harus gambarmu.
Iya Bu ya. Baik Bu ya. Satu lagi Bu ya, sebelum nanti kita memberikan kesempatan kepada pemirsa dan juga sahabat untuk bertanya Bu ya. Tadi kata Bu ya kan, kalau sudah terjadi khitbah, paling tidak menjaga supaya tidak ada obrolan gitu Bu ya. Nah ini kan tadi kan dalam proses awal kan, misalnya sudah menjaga nih Bu ya, tidak ada juga kenalan, tidak jatuh terlebih dahulu. Artinya ya setelah istikharah, lalu kok ada kemantapan sampai mungkin sudah saling melihat wajah. Nah setelah itu sudah melangkah menuju kepada yang namanya khitbah. Tapi kadang begini Bu ya, cocok wajah kadang belum tentu cocok di dalam obrolan gitu Bu ya. Kadang ada orang secara wajah oke gitu, tapi ketika ternyata mungkin diajak ngobrol gak nyambung gitu Bu ya. Nah ini apakah proses untuk melihat membuka obrolan ini terjadi sebelum khitbah atau setelah khitbah Bu ya, bagusnya Bu ya?
Untuk obrolan tidak harus secara langsung. Kalau seorang laki-laki bisa nyuruh kakak perempuannya duduk sama perempuan tersebut.
Oh seperti itu Bu.
Bisa
ya,
mewakili obrolan. Oh enak ngomongnya, bisa sambung kok.
Gitu Bu ya. Tanpa harus ada,
harus kita ngobrol.
Karena sekarang sempat ada pernah ada solusi Bu ya dari seorang, kata maksudnya ya sekarang kan sudah ada WhatsApp, jadi boleh WhatsAppan dulu begitu Bu ya. Jadi
kalau saya mengambil menantu, saya bakal mengambil menantu yang nggak bisa ngomong grogian. Berarti kan nggak pernah urusan sama perempuan.
Oh,
oh iya loh. Orang kok pinter banget ngomongnya, ini enak banget. Wah ini jangan-jangan perayu.
Malah ulung ya.
Kok ini tidak bisa jadikan standar gitu tuh.
Iya, Bu ya.
Kalau pengen tahu dia lembut atau tidak lembut, baik
menyuruh
tidak
orang
baik,
lain, Bu ya.
Menyuruh orang lain, diskusikan dia, oh dia enakan. Dia orangnya begini-begini. Ada laki-laki dipertemukan enggak bisa ngomong blas. Sama sekali enggak ngomong. Lihat, buka kepalamu. Angkat kepalamu, lihat dia perempuan itu. Enggak, Bu ya. Loh, aneh. Ya, karena anaknya baik.
Iya, Bu.
Perempuannya juga enggak lihat. Boro-boro ngomong.
Iya,
ini orang mulia begitu tuh, bukan murah.
Jadi bukan sebagai jaminan Bu ya, enak obrolan itu.
Susur hati-hati kalau pintar ngomong itu.
Iya Bu. Baik Bu ya. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya Bu ya, dari apa yang tadi sudah disampaikan. Artinya ada banyak proses yang mungkin sekarang sudah terjadi dalam masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam Bu ya. Jadi memang kita harus menjadi orang yang punya pendirian. Artinya jangan mudah terbawa dengan gaya-gaya baru yang diajarkan oleh musuh-musuh Allah yang menjadikan kita tuh jauh dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa menggunakan via telepon kami di 085-2847-00147 atau di via SMS kami di 081-321-461-079. Baik Buya, kita akan break terlebih dahulu, dan juga pemirsa Baja TV dan sahabat radioku jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali untuk buka kesempatan pada Anda, bagi Anda untuk bertanya kepada Buya. Tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء.
Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah proses pasca memilih ya. Dan tadi sudah banyak permasalahan yang sudah Buya jelaskan tentang bagaimana hal-hal yang memang harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memilih, langkah-langkah apa yang harus ditempuh sampai nanti menuju kepada suatu pernikahan yang penuh berkah insya Allah. Baik, dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan tadi sudah ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ya, dan kami beri kesempatan yang ingin bertanya langsung Anda bisa melalui via telepon kami di 085-2847-00147. Baik, kita masuk menjawab dulu pertanyaan yang sudah bergabung. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat telepon pertama. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana?
Dan Umi yang dimuliakan ini dengan
Amin.
Dari Kuningan.
Dengan siapa?
Aufar Umi dari Kuningan.
Dengan sahabat Aufar dari Kuningan. Baik, kita bersolat terlebih dahulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina. Baik, silakan langsung pada Bu ya.
Ya baik Bu ya, yang kami hormati dan Umi, semoga Allah menyayangkan umur semuanya.
Amin.
Begini Bu ya Umi ya, kami menyambut dari awal pertanyaannya, cuman ini agak lebih jauh dari pertunangan Bang Kalimik ya. Tradisi di masyarakat undangan suka ngasih amplop nih tuh. Misalnya kita diundangkan wajib ya menu undangan, akan tetapi kebetulan mungkin nggak pegang uang misalnya, apakah tetap wajib datang tanpa undangan atau lebih baik nggak datang nih?
Undangan atau amplop?
Tanpa amplop.
Tanpa amplop, tanpa undangan.
kan tradisi Buya mesti ngasih gitu kebanyakan. Masa juga nggak datang kita nggak ngasih, nggak enak.
Baik.
Makasih Mia.
Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kepada.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, langsung dia pertanyaan dari sahabat Alfa dari Kuningan.
Baik, Anda harus paham bahwasanya itu bukan memaksa kok. Suka-suka kok. Anda harus paham mana itu. Datanglah Anda tanpa harus mengisi amplopnya kalau Anda tidak punya duit.
Tapi tetap datangnya wajib ya.
Kalau masalah datang ini adalah wajib kalau memang sudah memenuhi syarat-syaratnya.
Syaratnya Bu ya?
Syaratnya banyak, diantaranya walimah itu adalah tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, ya kan? Kemudian wajib untuk walimah yang pertama, kemudian yang ketiga tidak ada maksiat di dalamnya.
Walimah yang pertama maksudnya Bu ya?
Kadang-kadang 2 hari atau 3 hari.
Oh, itu
hari yang pertama. Kemudian tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Tidak ada kewajiban di rumah yang lebih besar yang harus kita tinggalkan, seperti itu. Ini ada banyak syarat-syaratnya. Kalau memenuhi syarat seperti itu ya, maka Anda datang dan Anda wajib datang. Amplop itu hanya barangkali ada yang membantu, mungkin dia orang yang butuh bantuan seperti itu.
Iya Bu ya.
Ya sebetulnya lah, jangan gitulah, malulah.
Kadang mohon maaf Bu ya, biasa ada di beberapa tempat itu Bu ya, itu biasanya ada tanda tangan, ada penulis nama, tanda tangan, lalu biasa ada kotak yang memang disiapkan di depan penerima tamu untuk kita tuh nyemplung amplop di dalamnya begitu Bu ya. Jadi memang kayak sudah menjadi suatu tradisi banget Bu ya untuk seperti itu Bu ya.
Dan itu pun sebuah tradisi, tapi mohon tidak boleh menjadi sebuah keterpaksaan di saat menjalankannya. Ya kan?
Iya, Bu.
Tapi pernah ada suatu ketika ada suatu kisah ya. Ada orang karena bencinya dengan seseorang, makanya ada orang ngirim amplop atas nama dia. Padahal orang kaya. Selalu duitnya hanya 5.000, yang lain 50, 100, 5.000 tok. Akhirnya semua orang suudon, orang kaya cuma ngasih 5.000. Padahal bukan dia yang masukkannya, orang lain.
Bisa jadi fitnah juga seperti itu,
fitnah
itu
kan? Bisa saja menjatuhkan, merendahkan nama orang. Kasih 5.000 atas nama si
fulan.
Fulan dicatat atau 5.000. Ya itu, dan itu kejadian kok.
Iya,
dan kejadian sampai esok.
Buka pintu kejahatan juga Bu, seperti kejahatan ini.
Iya, dan Anda pun bisa digitukan juga. Ada orang marah dengan Anda. Memang enggak seperti itu. Enggak usah pakai cat. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, selesai.
Kalau punya ya silakan membantu, kalau tidak
kasih kotak bolehlah. Biarpun kotaknya yang paling gede boleh, segede kamar pun enggak apa-apa. Ya, tapi tetap tidak usah pakai memberatkan seseorang, dan jangan dibikin orang malu datang ke situ ya. Melu, jangan sampai ada seorang nanti dengan terpaksa.
Iya Bu ya.
Memberinya. Baik.
Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih kepada jawabannya, atas jawabannya, dan juga kepada sahabat Alfa dari Kuningan. Semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Intinya bukan suatu paksaan, bukan juga suatu keharusan. Memang kalau Anda punya kesempatan untuk bisa datang dan nanti memenuhi syarat yang sudah Bu ya sampaikan, Anda wajib datang tanpa harus membawa sesuatu, dan itu hanya dari bab kerelaan saja. Baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah di Cipatujah Bu ya. Baik Bu ya. Bu ya, kemarin ada laki-laki yang datang untuk melamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, kemarin ada laki-laki yang datang untuk melamar saya, dan ayah saya terima. Tapi karena ayah saya pengikut jemaat tablik, laki itu diharuskan hurus dulu, dan laki itu juga terima. Kami pun tukar cincin, tapi selang berapa minggu kemudian tunangan dibatalkan, dan laki-laki itu menikah dengan calon dari ibunya. Katanya orang tuanya tidak mengizinkan untuk hurus. Itu hukumnya bagaimana Bu ya? Padahal saya tidak berharap suami saya harus hurus, yang penting soleh. Tapi ayah saya kekeh suami saya itu harus suka hurus Bu ya.
Kita harus mengerti tentang secara akidah, jamaah tabligh adalah bukan akidah yang salah. Karena mereka mengikuti Syekh Ilyas, kemudian di sana juga ada manhajnya ahli tasawuf. Kalau pendirinya adalah madhab Hanafi, kemudian cara dakwah yang bagus dan sebagainya. Tapi lihat, masalah khuruj, pakai cadar, itu tidak boleh menjadi sebuah tidak boleh dengan cara memaksa seperti itu. Nah, ini berarti egois. Syekh Ilyas pun tidak akan setuju dengan cara semacam itu.
Karena kemampuan orang beda-beda,
kemampuan orang berbeda-beda. Apalagi seseorang yang memang misalnya belum kenal, ya kan? Boleh langsung. Tidak ada salat pernikahan harus khuruj. Bahkan tidak boleh salat pernikahan harus melakukan salat rawatib 4 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur. Enggak ada kalau pakai syarat begitu, enggak masuk. Kenapa kita masukkan sesuatu yang tidak harus menjadi harus? Berarti itu merepotkan pernikahan.
Atau mungkin kadang hafal dulu berapa juz gitu tuh Bu ya. Itu termasuk memberatkan juga Bu ya.
Yang penting anaknya baik, dan sambil nanti diajari menghafal bareng-bareng. Baru setelah jadi menantu mungkin diajari khuruj kalau Anda biasa khuruj. Kalau misalnya orang biasa dakwah, diajari dakwah. Yang biasa ini diajari ini setelah menikah dong. Bukan jadikan syarat, kan dia belum tentu mampu dia. Khuruj misalnya 4 bulan. Bagaimana 4 bulan harus meninggalkan istri? Dia membayangin, jadi pengantin baru seminggu saja pisah susah, 4 bulan suruh pisah. Ini orang tua yang gak benar seperti itu. Mohon maaf, ini biarpun itu adalah maksudnya baik, gak begitu caranya. kita pun tidak bisa memaksa kayak gitu itu. Tolonglah.
Nah, kalau ada orang,
kami berharap bahwasanya dari jemaah tabligh yang masya Allah dakwahnya luar biasa itu, jangan dicoreng oleh perilaku orang per orang. Suatu ketika ada satu orang datang kepada kami, seorang perempuan nangis-nangis gara-gara dipaksa oleh suaminya pakai cadar. Kami jawab, pakai cadar adalah sebuah kemuliaan yang tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau istri belum siap, ya jangan dipaksain. Tak tahunya apa, saya mau dicerai gara-gara tidak mau pakai
cadar.
Tidak ada dalam
syariat.
Bukan dalam syariat saja, dalam jamaah itu tidak ada. Tidak ada paksaan seperti itu, tidak ada. Akan tapi mereka punya kebiasaan mengajak dengan sukarela, kelembutan, keindahan. Tidak ada, itu model orang-orang. Justru itu mencoreng jamaah tabligh, mencoreng Syekh Elias, mencoreng program yang mulia itu. Gara-gara perilaku orang per orang semacam itu. Kemudian jawabannya, ya sudah, itu nasib Anda. Anda harus sabar dan tidak boleh marah dengan bapak Anda. Calon Anda sudah menikah dengan...
Tapi kalau nanti bapaknya selalu memberikan syarat itu, Bu, ya, yang artinya kadang mungkin tidak terpenuhi.
Sekarang bapaknya suruh mendengar suara kami ini, suruh datang ke sini. Kami juga tidak jauh dengan jamaah tabligh, kami dekat kok, diberi faham. Enggak seperti itu, itu namanya egois. Dalam berdakwah enggak boleh.
Ya, Bu, ya.
Saya pun kalau menanggapi menantu enggak boleh. Kamu kalau menanggapi harus saya gini-gini. Enggak pantas seperti itu. Syaratnya kayaknya baik. Pasti hal kewajiban yang harus dilakukan, kan. Karena Anda hidup imdah dulu suami istri dan sebagainya. Yang penting akidahnya benar. Akidahnya benar, ya enggak?
Ya, Bu, ya.
Enggak perlu harus mengikuti sesuatu yang sebetulnya tidak semua orang mampu melakukannya.
Baik, ya. Baik, Bu. Subhanallah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Artinya nanti kalau misalnya kejadian ini terjadi lagi, artinya sikap seorang anak tuh batasan anak mungkin boleh menikah tanpa...
berusaha lah untuk dapat rida orang tua. Kayaknya betul, orang tuanya, ya, harus difahamkan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, ya, memaksa semacam itu.
Baik, Bu, ya. Baik, Bu, ya. Insya Allah semoga, ya, hamba Allah yang bertanya tadi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segera bertemu dengan pasangan soleh ahli syurga, insya Allah. Baik, Bu, ya. Selanjutnya pertanyaan dari via telepon. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Halo.
Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
Ini di Majalengka dengan Ibnu Abbas.
Dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka, ya. Gimana? Baik, kita bersolat terlebih dahulu.
Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Sholallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi washabbi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu, ya.
Iya. Sekarang langsung, ya.
Iya. Iya. Siaran langsung, mangga dipersilakan.
Iya. Begini, Bu, ya. Ada yang sudah nikah siri, tapi yang menikahkannya sudah meninggal dunia. Walinya sudah meninggal dunia, tinggal ada pamannya dan kakaknya. Ini bagaimana proses perceraiannya? Tidak nikah KUA, apakah harus kemana atau gimana? Seperti dulu Buya ajarin kan harus ada pengambilan akta lahirnya, tapi kan tidak ada ini.
Baik, baik.
Makasih, ya.
Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibnu Abbas. Silakan, Bu, ya, dijawab langsung pertanyaannya.
Baik, inilah yang sering kami wanti-wanti. Jangan sampai ada pernikahan tanpa adanya surat. Di saat terjadi apa-apa,
iya,
sang wanita tidak punya hak untuk dilindungi karena tidak ada surat. Jadi,
ya,
pihak dari negara, pihak mahkamah, pengadilan pun tidak bisa melindungi karena tidak ada bukti surat tertulis.
Iya, Bu, ya.
Nah, kalau sudah terjadi yang demikian itu, tinggal sang wanita adalah datang ke KUA dengan catatan KUA-nya orang alim. Kalau KUA orang alim, langsung tanggap masalah ini. Kalau tidak tanggap dengan masalah ini, pastikan KUA itu tidak alim. Orang alim, dia akan menyelesaikan masalah. Sudah terjadi pernikahan siri, secara hukum adalah sah. Hanya dia melanggar tidak dicatat secara resmi di negara.
Baik.
Dia harus datang kepada hakim KUA yang akil, KUA yang alim. Sampaikan, saya sudah menikah siri, akan tapi suami saya sudah tidak ada dan saya belum dicerai dan sebagainya, atau minta cerai suami saya nggak mau. Maka di sini pihak KUA yang mengerti ilmu cukup mengakui saja ini pernikahan, apakah ditulis oret-oretan atau bagaimana, cukup mengakui. Kemudian setelah itu, karena dia adalah seorang qadi, makom qadi, hakim, maka dia bisa mencerai setelah itu. Jadi nggak susah. Yang repot adalah pihak KUA-nya adalah orang dendam. Gara-gara dia ingin mempertahankan proses surat menyurat dalam urusan pernikahan, gara-gara ada orang langgar gitu saja, nggak mau, kamu dulu aja nggak mau urusan sama ini, nggak. Nah, ini berarti nggak ngerti ilmu, membiarkan orang terjerumus dalam zina. Karena wanita tersebut yang ditinggal oleh suaminya, mungkin dia masih muda, dan suaminya mungkin zalim. Kemudian suaminya mungkin tidak pernah memperhatikannya, mau minta cerai suaminya nggak mau juga. Apakah kita biarkan seorang wanita tersebut seperti itu, atau nanti menikah sementara dengan suami yang pertama belum dicerai?
Nggak mungkin. Maka Anda jangan khawatir kalau ada kejadian semacam ini. Datanglah ke KUA. Dan KUA yang mengerti sampaikan, ini kami ingin cari solusi. Wanita ini adalah menyesal telah tidak mencatat pernikahannya di KUA. Akan tetapi yang jelas dia pernah nikah siri. Kemudian setelah itu suaminya sudah tidak ada dan sebagainya. Suaminya enggak mau mencerai, suaminya adalah ini. Nanti dari pihak KUA itu hanya mempelajari ini. Dan itu tugas KUA, kami sampaikan kepada KUA yang mendengar suara ini. Tugas Anda untuk menyelesaikan problem ini. Kalau tidak, selagi wanita tersebut belum dicerai oleh sang suami, maka wanita tersebut adalah masih menjadi istrinya.
Seperti itu, nah, ya.
Kecuali dicerai oleh hakim. Oleh hakim lah. Hakim sendiri bagaimana mencerai kalau Anda belum mengadu ke sana? Maka seorang hakim yang mengerti, hakim yang alim atau KUA yang alim akan mengatakan, baik, kami akui pernikahan Anda dan seterusnya. Kemudian setelah dipelajari kasusnya gimana, baru setelah diputuskan kamu telah tercerai.
Baik, itu
harus dari hakim.
Itu harus dari hakim ya. Tidak bisa mungkin dari seorang kiai.
Enggak bisa. Kecuali kiai yang memang waktu itu adalah mengambil hak cerainya.
Kalau misalnya kiai lain penggantinya, Bu.
Tapi mudah, datang aja ke hakim. Ya, supaya supaya ke depan diarahkan
Bu.
Hakim di sini adalah KUA.
Dan misal Bu ya, tadi kata Bu ya kan tidak semuanya ngerti Bu ya. Ini kalau ketemunya sama KUA yang enggak nyambung.
Cari yang ngerti Bu ini. Tidak masalah.
Artinya bukan satu, ngapain, bukan mesti di satu tempat
ya. Enggak ada, ada. Insyaallah enggak ada. Ngapain di KUA dong, enggak punya ilmu dia.
Iya, Bu.
Nah, ini permasalahan dia. Jangan bekerja di KUA jadi bikin masalah. KUA itu menyelesaikan
masalah pernikahan.
Kalau perlu KUA itu mengobral kesempatan bagi yang nikah siri untuk segera ngacu, tidak usah persulit.
Iya,
sampai ada upaya pemerintah untuk menggratiskan persurat dan sebagainya untuk meresmikan surat ini
supaya tidak ada kedoliman.
Kalau perlu kaya enggak punya duit, bekerjasama dengan badan ambil zakat. Daripada zakat untuk bangun pondok dan masjid, mending zakat untuk memfasilitasi orang yang
mau nikah
untuk surat-suratnya. Ini lebih penting.
Betul, hormat,
kan KUA adalah lembaga negara.
Ya
kan, zakat bisa dimasukkan lembaga negara juga yang diresmikan negara. Kerjasama yang baik.
Baik, Bu.
Ini perlu diskusi, perlu kesadaran ini semuanya.
Baik, Bu. Baik, Bu. Subhanallah, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawaban-jawabannya. Kita akan break terlebih dahulu kepada pemirsa Baca TV dan juga sama radioku dimanapun Anda berada, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Nasim habat alayna min himal Mustafa Nasim. فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا.
Masih dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara bersama Umi dan Buya, dalam acara belajar bareng bersama Umi dan Buya, tentunya di radioku ya, dan juga disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV. Baik Buya, lanjut selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk Buya melalui via WhatsApp dan juga SMS Buya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya hamba Allah di Cirebon, mudah-mudahan Buya dan Umi selalu diberi panjang umur dalam ketaatan serta walafiat, amin. Ada seorang laki-laki Buya ngajak nikah, katanya dia sudah mengistikhori saya pada kiai, jawabnya saya baik untuk dia. Terus saya juga mengistikhori dia pada kiai saya, jawab guru saya dia baik untuk saya. Tapi kata guru saya, kalau keputusan nerusin menunggunya terserah saya, karena dia sekarang masih mesantren di Yaman, Bu ya. Pertanyaan saya, Bu ya, apakah saya lebih baik menunggunya atau gimana, Bu ya?
Baik, artinya dalam menunggu ini diserahkan kepada Anda dalam kemampuan untuk menunggu. Artinya Anda belum butuh kepada pernikahan dalam waktu cepat. Anda masih bisa bersabar.
Dan juga
kemudian
tidak.
Dan Anda pastikan dalam jangka, dalam masa menanti itu, Anda tidak akan lakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan Anda harus siap, jangan sampai setelah menanti bertahun-tahun ternyata dari pihak sana juga
menggagalkan.
Sementara Anda sudah terbuang waktu Anda. Sementara umur Anda semakin bertambah, ya kan? Itu jadi, maka dari itu memang himbauannya adalah secepatnya. Baik, kalau memang seperti itu, bisa saja dengan nikah, dipastikan nikah ya, dengan pernikahan yang penting sudah akad. Jadi bisa telepon bebas, ngomong bebas dan seterusnya.
Jarak jauh ya.
Jarak jauh karena memang dari awal sudah nerima ya demikian. Biarpun kami tidak menghimbau pernikahan jarak
jauh.
Pernikahan jarak jauh itu berlaku kapan, daripada membiarkan dalam pertunangan.
Dalam pertunangan ya, Bu.
Tapi impiannya adalah, pertama adalah harapannya nikah segera dan bisa bertemu.
Iya, Baik, jadi seperti itu Bu ya. Ini solusi bagi yang bertanya tadi, artinya Anda bisa meminta mungkin ya pernikahan jarak jauh, walaupun di Yaman, di Indonesia pernikahan sangat mudah untuk dilakukan ya, supaya nanti Anda semakin artinya dimudahkan untuk di dalam berkomunikasi.
Berkomunikasi ya, Bu, ya. Sudah suami.
Karena sudah suami istri Bu ya. Baik, subhanallah. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Cirebon Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Bu ya, ketika keluarga selalu mendesak anak putrinya yang sudah berumur lebih daripada 25 tahun untuk menikah, sedangkan pihak keluarga pun tidak mau membantu mencarikan, hanya menuntut dengan ucapan segera nikah, jangan pilih-pilih, ingat usiamu sudah lebih dari cukup. Apa yang harus dilakukan Bu ya? Kadang ngerasa malu kalau terus-terusan ditanya seperti itu, sedang usaha dari diri sendiri pun sudah dilakukan berulang kali untuk dicarikan, baik usaha ke ustaz ataupun ke teman terdekat, tapi masih belum ada gambaran. Terima kasih Bu ya, mohon doanya.
Yang perlu ditata adalah hati Anda. Tidak usah prasangka buruk kepada orang tua. Maksudnya orang tua menginginkan Anda senang di sisi satu sisi. Sisi lain juga beliau tidak ingin memaksakan dengan pilihan beliau. Kan seenak-enaknya Anda. Tinggal Anda terus berusaha dan berusaha dan berusaha. Tidak usah risih lah. Kalau sudah mulai risih, sebetulnya Anda sendiri sudah masuk wilayah buru-buru itu. Akhirnya nanti na'udzubillah gara-gara Anda risih, pengennya nikah deh, asal aja deh, yang penting tidak ditanya lagi. Enggak begitu. Harus matang di dalam cara memilih. Tidak boleh hanya dikejar-kejar oleh orang, lalu Anda menikah dengan terburu-buru. Itu enggak dibenarkan.
Iya, Bu. Dan mungkin kadang dorongan seperti itu banyak Bu ya. Kadang merasa tertekan juga Bu ya.
Tidak perlu merasa tertekan. Itu adalah himbauan saja.
Karena berapa kali pernah sempat ada yang curhat nih Bu ya, kaum ini dari kan kata Bu ya, yang namanya mau nikah ini kan tetap harus memilih selektif ya. Ya. Hanya gitu tadi, kadang faktor umur tuh kadang menjadikan keluarga tuh kalau sudah ada yang meminang tuh udah langsung ngomong, udah sih kamu jangan terlalu banyak ngasih syarat sih gitu. Padahal
memang maksudnya orang tua benar tentunya. Memang jangan banyak ngasih syarat.
Iya. Pada kadang anak-anak melihat agama. Dari sisi agama itu Bu ya. Jadi kadang orang tua melihatnya enggak tidak dari situ Bu ya.
Nah, itu balik dan salahnya jangan dituruti dong.
Iya, Bu.
Cari
ya.
Yang benar sesuai dengan agama nomor satu dan seterusnya.
Nah, ini Bu ya.
Dan jangan khawatir, ingat tidak, jadi Anda harus pastikan batin Anda yakin. Kalau orang belum mendapatkan jodoh bukan serta-merta karena jeleknya akhlak. Bukan serta-merta karena jeleknya wajah. Ya, Anda tidak usah seperti itu. Banyak orang wajah pas-pasan tapi dimudahkan nikahnya ya, enggak?
Ya,
akhlak jelek juga ada yang gampang nih
nikah.
Itu adalah waktu yang belum diberikan oleh Allah kepada Anda.
Subhanallah. Ada jatahnya masing-masing.
Ada jatahnya, tinggal harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Bu, selanjutnya terima kasih Bu ya atas jawabannya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum.
Bu Yaumi yang dimuliakan Allah, amin. Ini berizin bertanya, kapan dan adakah ketentuan usia yang layak atau cukup bagi anak putri untuk menikah dan dinikahkan? Dan bisakah Bu ya seorang yang bukan santri ingin meminang santri Bu ya? Syukran Allah. Waalaikumsalam.
Masalah usia tidak ada ketentuan yang pasti. Yang jelas dalam bahasa fikih, pertama dia sudah punya keinginan, ya kan? Dan kalau sudah punya keinginan, biasanya umumnya adalah secara fisik sudah bisa untuk melakukan hubungan suami istri, ya kan? Jadi masalah umur tidak ada batasan. Pernikahan dini yang tidak diperkenankan adalah yang dini yang tidak dipikirkan. Apakah umur 14 tahun dini? Oh tidak. Kalau 14 tahun sudah matang dan dewasa, ya kan? 15 tahun. Itu kan undang-undang pemerintah. Berapa pemerintah? 20?
Sekitar
20.
Iya, Bu.
Lambat.
Terlalu lambat.
Jadi masalah umur tidak ada batasan tertentu. Yang penting seorang wanita sudah menginginkan kepada yang demikian itu. Karena mohon maaf, lihat, mau dibatasi 13 tahun katanya enggak pantas, 12 tahun. Tahunya banyak anak-anak kecil zina. Lihat berita-berita di itu.
Alhamdulillah nikah malah usia seperti
itu. Masya Allah. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhannya itulah kita anggap dia adalah sudah waktunya untuk kita nikahkan. 13 tahun misalnya, mohon maaf 13 tahun karena mungkin masalah 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun, tapi ternyata urusan syahwatnya, pergaulan sudah enggak karu-karuan ya, enggak? Ya? Sementara dia sudah menginginkan kepada yang satu itu misalnya. Kalau dibiarkan tatanya dia di luar.
Iya, Bu.
Sampai sebuah laboratorium merasa kaget, anak umur 13 tahun tiba-tiba apa? Pertama dipikir sakit mah dan sebagainya, masuk laboratorium ternyata terbukti positif.
Iya,
Bu. Dan kejadian sebenarnya bukan satu dua dan banyak kasusnya.
Iya, Bu.
Makanya jadi indahnya di dalam agama kita adalah ya sesuai dengan kebutuhannya.
Hajat, nah, ya.
Begitu sebaliknya, biar umurnya sudah 30 tahun kalau dia tidak butuh jangan dipaksa untuk menikah.
Baik, Bia. Dan juga tadi masalah santri.
Nah, tinggal cara memilihkannya nanti. Misalnya kalau anak ini masih kecil ya, 14 tahun dan sebagainya, perlu dicari orang yang sudah sangat
dewasa.
Dewasa bisa membimbing dia.
Ya, Bia.
Makanya ada subhanallah masa-masa kalau kita lihat Nabi adalah contoh dalam segala-galanya. Waktu Nabi masih dalam masa muda-mudanya, Allah beri Sayyidah Khadijah Kubro keibu-ibuan.
Ya,
sehingga ini keseimbangan. Setelah itu adalah Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Kan begitu. Sayyidah Aisyah kanak-kanakan Nabi. Ini sebuah contoh saja ini.
Ya,
jadi tinggal bagaimana memilihnya. Maka pernikahan dini yang bermasalah adalah yang pernikahan dini karena hamil duluan, terpaksa, tidak pakai renungan, pikiran dan sebagainya. Adapun kalau di luar santri menikah dengan santri, ya boleh-boleh saja dong. Siapa yang melarang? Gak ada aturan seperti itu. Hanya santrinya mau enggak gitu loh. Ini kan permasalahan, kita tidak bisa memaksa. Karena biasanya santri pilihannya adalah yang nyantri. Karena mungkin secara pemikiran dan mudah untuk berdiskusi dalam urusan ini. Biasa sama-sama orang, biasanya anak ini pengen sama anak. Di luar pun juga kadang-kadang sama.
Fakultas ini,
sekolah ini. Ini adalah wajar saja. Tapi secara umum tidak ada larangan. Siapapun boleh menikah dari luar. Dan banyak kok anak kita santri dapat orang luar juga ada kok.
Baik, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Subhanallah, masih banyak pertanyaan Bu sebenarnya yang masih ditanyakan oleh pemirsa dan juga sahabat melalui via WhatsApp dan juga SMS ya, juga telepon. Kan tapi kami mohon maaf dikarenakan tidak bisa menjawab dikarenakan waktu ya. Maka sudah harus diakhiri Bu ya. Baik, selanjutnya ditutup dengan kesimpulan dan juga doa Bu ya.
Bismillah. Kesimpulannya adalah anak-anakku semua, adik-adikku yang sudah ketemu orang yang soleh ya, apakah karena selama ini Anda menyaksikan dia baik, karena Anda pernah mendengar dia tanpa harus Anda melacak keadaan dia, lalu Anda kok keinginan untuk mengambil dia, meminang dia, segera. Kalau Anda seorang wanita gak ada masalah. Jadi proses yang kita sebutkan memilih kadang gak perlu lagi. Proses milih kadang tidak perlu lagi. Kenapa harus pakai milih-milih? Sudah tahu dia orang baik kok di kampung saya. Kenapa harus milih-milih? Saya sudah dengar dia, nama dia, kebaikan dia. Mungkin dia adalah seorang ustadz yang soleh. Mungkin ada ustadz yang gak soleh loh ya. Dia adalah seorang ustadz yang sangat soleh, yang baik dan sebagainya. Gak usah pakai mikir-mikir lagi. Tinggal melangkah kepada pertunangan. Pertunangan. Kemudian istikharah. Istikharah dulu, baru besok melangkah. Kemudian setelah itu dijaga antara pernikahan dengan pernikahan. Antara masa pertunangan menuju pernikahan, ini banyak godaan-godaan. Bahkan nanti akan kita lanjutkan bagaimana proses dalam pernikahan. Ini juga godaan besar. Kadang-kadang menikah sekali saja, akhirnya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Keberkahan hilang, malaikat rahmat tidak turun. Mana bisa didoain, biarpun didoain oleh wali-wali kutub, malaikat tidak akan turun. Nanti akan dibahas. Jadi masa menjaga pertunangan akan tetap suci, bersih. Ini yang diperlukan. Dia adalah tetap haram bagimu. Kalian jangan berkomunikasi, jaga hati, banyak berdoa, semoga dimudahkan, percepat, ya, permudah, itulah keberkahan dalam pernikahan.
Baik, ya, subhanallah, terima kasih. Baik. Biasanya tutup doa keberkahan.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la takhlulna, wa'afina wa la tubridna, wa'akrimna wa la tuhinna, wa'athirna wa la tusir alayna, innaka ala kushadir. Allahumma ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga hati mereka ya Allah. Jangan sampai hati mereka kotor, ya Allah, dengan syahwat yang menggodanya, ya Allah. Mudahkan pernikahan mereka, ya Allah. Dengan pasangan orang yang kau ridhai, yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka saling mencintai karenamu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Allah, saat ini yang lagi, ya Allah, yang sudah rindu untuk menikah, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Mudahkan kepada mereka, ya Allah. Dan pilihkan kepada mereka pasangan-pasangan ya, orang-orang yang benar dekat kepadamu ya Allah. Dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kelak beri keturunan yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan pernikahan itu pernikahan yang menjadikan sebab mereka semakin baik kepadamu, kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Semakin rajin ibadah, berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, keluarga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Agar kami mudah mengabdi ya Allah. Agar kami mudah ya Allah berbuat baik kepadanya ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari kebencian, permusuhan, kedengkian, dendam ya Allah. Lapangkan hati kami ya Allah. Lapangkan hati kami kepada pasangan kami, Allah. Sehingga kami tidak sibuk dengan kekurangannya. Kami tidak sibuk dengan kesalahannya. Akan tapi kami akan mensyukuri, Allah, karuniamu, ya Allah. yang Kau berikan kepada kami melalui pasangan kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.
Baik, Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya, atas ilmu yang sudah dibagikan. Semoga apa yang Buya sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kita semuanya untuk semakin lebih baik dalam melangkah. Dan juga bagi yang sudah akan menuju kepada pintu pernikahan, semoga Allah jaga ya. Dan yang masih belum menemukan jodohnya, semoga Allah pertemukan dengan pasangan soleh-soleh ahli surga insyaAllah. Baik Buya, terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada semua pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan yang menjadi sebab kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon doanya selalu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.